Kā oktobra vidū vēstīja Latvijas radio raidījums atvērtie faili Rīgas brīvosta 2016. Gadā par vairāk nekā 18 miljoniem eiro atpirkusi divas piestātnes eksporta ostā no uzņēmuma Strek. Turpat labam par konsultantu strādā toreizējais brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs, kas vēlāk tiesāts par vairāku 100 tūkstošu eiro piedziņu par nelikumīgi iztērētu brīvostas naudu. Pati kompānija Strek savos pārskatos teju 30 gadu vecās piestātnes gan bija novērtējusi par vairāk nekā 4 zemāku summu, jeb ap 4 miljoniem eiro. Toreizējais Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Amerīks no Godskalpot Rīgai raidījumam skaidroja, ka vienošanās ar Strek par piestātņu atpirkšanu noslēgta, jo privātais uzņēmējs bija spiests atstāt eksportu ostu un pārcelt darbību uz Krievu salu.
Galvenais arguments bija saistīts tikai un vienīgi ar to pārcelšanos uz Krievu salu, jo šī bija vienīgā privātā piestāte, kas to teritoriju neļāva rekultivēt, nu tas ir nodrošināt attiecīgs Eiropas nosacījums.
Vai tomēr osta nav milzīgi pārmaksājis par šīm piestātnēm?
Manuprāt, tur ir vērtējums. Nu, mēs nevarējām kā tirgu pa burkāniem tirgoties.
Amerikas atsaucas uz auditoru kompānijas Deloitte pētījumu, kas abas piestātnes novērtējušas par 18,2 miljoniem eiro. Tomēr Latvijas radio izpētītais raisa jautājums par šīs cenas pamatotību. Pirmkārt, paša uzņēmuma streika gada pārskat neliecina par tik milzīgi vērtīgu aktīvu esamību. Otrkārt, jautājums par pārmaksāšanu raisa gan vairāk Latvijas radio avotu neoficiāli paustais, gan citu privāto komersantu norādītie izdevumi pilnīgi jauna piestātņu izbūvē.
Reaģējot uz Latvijas radio vēstīto, Rīgas brīvostas tagadējais valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps no attīstībai par skaidroja, ka valde darījumu vērtē. Iepriekš viņš uzsvēra, ka proporcionāli ostas ieņēmumiem maksa par piestātnēm bijusi ļoti būtiska, gandrīz puse no brīvostas gada ieņēmumiem. Aizvadītajā naktī noslēdzās 7 stundas ilga brīvostas valdes sēde. Valdē bez Zepa ir arī Andris Ozoliņš, Finanšu ministrijas pārstāve Baiba Bāne un Ekonomikas ministrijas pārstāvis Artis Grinbergs. Pretēji iepriekš solītajam valdes priekšsēdis Zeps pēc sēdes interviju atteica, atsūtot lakonisku komentāru rakstiski.
Šis darījums ir iepriekšējās vadības atstātais vēsturiskais mantojums. Juridiski šis darījums nav maināms. Valde ir iepazinusies ar starptautiski atzītas auditoru kompānijas Deloitte veikto piestātņu vērtējumu un uzskata, ka nav pamata to apšaubīt. Piestātnes tāpat kā zeme, akvatorija, kuģošanas kanāls un navigācijas infrastruktūra ir viens no ostas pārvaldes galvenajiem ilgtermiņa aktīviem.
Zeps gan atklāja, ka valdes sēdē pieņemta vēl virkne citu lēmumu, taču valde vienojusies par tiem pašlaik publiski nerunāt. Edgars Kupčs, Latvijas radio.